Na Liga Femenina, na Liga de Fútbol 8, Perlío 2, Maniños 1. Falamos cun dos membros do equipo técnico do Cultural Maniños, con David Montero. Bo día.
Bos días.
Como foi o partido?
Pois a ver, o partido foi un pouco trabado, non houve un claro dominador. Elas realmente tiraron dúas veces con peligro e dous goles. Nos nos costou materializar as ocasións, e tivemos bastantes máis, pero, bueno, a veces non entran, é o que hai.
O Maniños, as rapazas do Maniños son agora terceiras con 31 puntos, a 12 do líder, o Galicia de Caranza. Escapouse xa o Caranza?
Sí, no, o Caranza escapouse xa fai un par de jornadas. O que pasa que eso, nos estamos, como lamos todo ano, en cuadro, con lesionadas, a estas alturas de liga, nesta segunda volta, hai xogadores que ainda non entrenaron, que non poden entrenar por culpa de traballo, lesións. Eso complica un pouco máis o poder sacar puntos. Pero bueno, hai que seguir loitando e seguir pelexando, e hai que intentar que as segundas para clasificarse para o provincial.
Ou seja, que o objetivo a estas alturas da liga, o objetivo para Maniños é lograr esa segunda posición.
Sí, señor. Quedar segundos, clasificarse para o provincial. Estamos terceiras con un partido menos, que nos a semana pasada descansamos. Entonces é bastante factible. Hai que seguir pelexando.
A próxima xornada, Maniños Capela. Cal será a dificultade?
Pois a dificultade é que son xogadoras veteranas, hai algunha xogadora nosa que nos conoce moi ben. Vai ser un partido físico que a nos, tal como estamos, non nos compensa, non nos convén. Pero bueno, temos xogadoras veteranas, xogadoras con moitas ganas, e non creo que teñamos problema ninguno para intentar sacar os tres puntos.
Teredes, recuperaredes algunha xogadora? Contará con máis efectivos o Maniños?
A ver, estamos moi, moi, moi en cuadro, eh? A verdad que en este partido contra o Perlío, a porteira tuvo que xogar un pouco de xogadora con molestia na espalda. Unha xogadora se puso de portera, así é moi, moi difícil, a verdad que é complicado. Pero bueno, fixeron un partido espectacular, somos unha gran familia, e con nós non pode máis, eso está clarísimo.
Pois sorte ao Maniños nese próximo compromiso, nesa visita do Capela ao Campo do Pote. David Montero, moitas grazas.
A vosotros.